gurekin Irrintzi plazan, zuzenean Euskal Herria irratian, idazle bat Esti Martinez. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zure bigarren liburua duela gutxi argitara eman duzu, Animalia Domestikoak, elkarrekin, ipuin bilduma bat, eta esan duen bezalaxe zure bigarren lana. Zer moduz doa, pozik zaude?
Bai, aurreko astean aurkezpena egin nuen Donostin, eta gero handik biagunetara Laban, orduan, bueno, lagun artean, eta bueno, pixka taskatzen joan naiz liburua, ez? Orain arte oso neurea zen, eta badoa, pixka taskatzen.
Lehenbiziko liburua izan zen poema liburu bat, ez da?
Bai.
Azal berritze bat. Berri bat?
Azal berritze bat.
Azal berritze bat.
Bai.
Eta horixe izan zen, ba, zure lehen lana publikatu zenuena, imaginatzen dut beste lan batzuk akaso tiraderan gordeta izanen dituzula. Eta orain honetan aldiz, ipuinak osatu dituzu.
Bai, egia esan beti datzi izan ditut ipuinak eta horrekin ibili izan naiz beti erosoago, baina bueno, izan nuen garai bat, ba, bueno, eta gaur egun ere gustatzen zait, poesia irakurtzea, eta baina bueno, ba, gehiago idatzi nuen, tarteka agian bai poesia idazten dut, baina igual ez ipuinak idazten ditudan moduan, ez? Igual ez zain modu disiplinatuan edo. Orduan, ba, bueno, hor banituen poesia mordo bat, eta bueno, bai ateratziren, eta pozik ere horrekin. Bai.
Hasieran eta elkarrizketa hasi baino lehenago esaten dizun, jo, ze arraroa egiten zaidan, zu Iruñekoa izan da, idazle izan da, eta oraindikan hola, ezagutu gabe, ez, edo, eta zuzendu egin diazu behin egon zinelako hemen elkarrizketa bat egiten.
Bai, ez dakit duela zenbat urte izango ziren, baina bai, Pedro Atarrabiakoa ipuin lehiaketa irabazi eta bai, horregatik etorri nintzen ona, bai.
Primeran, beraz, aspaldidanik idazten duzu,
bai.
Afizioa duzu,
hori da,
betidanik.
Bai.
Animalia domestikoak, hemen ikusi dugunez, bai, ipuin honetan hitz egiten duzu gure etxeetan, hor txokoetan, edo euskalo non, gordeak eta azten doazen sentipena eta olako kontu ez da? Akaso ez dugu gehiegi erreparatzen haiengan, ez da? Baina hor daude eta handitzen doaz batzutan. Eta horiek animalia domestikoak balira bezala. Hor daude beti, ez da?
Bai. Animalia domestikoak berez, liburuan dagoen ipuin baten izenburua da. Baina ipuinak idatzen nituen einan, ba, konturatu nintzen agian bildu zitzakela bertan zeuden ipuin guztiak, ez? Eta ez bakarrik, ba bueno, animalieren bat agertzen da tarteka, baina ez die zuzenean erreferentzia egiten animalia hoiei, ez? Baizik eta pertsonaiei eta ipuin guztiak badiozun bezala nahiko domestikoak dira. Ez da nahita bilatutako zerbait, baina eraman naute etxeetan topatzen ditugun txokoietan aurkitzen ditugun gauzetara, ez? Bueno, batzutan izan daitekela, ba, eguneroko bat, kaiera bat, hor gordea, edo ohe batean topatzen ditugun, ba, bueno, inkonformidade hoiek, edo beste norbaiten arropak biltzen ditugunean azaleratzen diren sentimenduak, ez, ba, etxean dauden elementu hoiekin, ba, osatu ditu tipuinak.
Eta denborarekin aldatuz doazen elementua dira gainera, ez da?
Bai. Ba, batzuk igual denborarekin aldatuz joan dira, baina bueno, esan nahi batzuk, ba, bertan mantentzen dira, eta beste batzutan igual dira pertsonak ere aldatu izan direnak eta bertara joan eta elementu horiek jarraitzen dute igual.
Kasu batzutan onerako aldatzen dira gauzak eta pertsonak, beste batzutan bai. Makurrerako, ez?
Bai. Eta beste batzutan ez dira aldatzen eta igual hori da arazoa, ez? Ez direla aldatzen eta behar hori dagoela, baina ez dugula ikusten.
Zenbat ipuin idatzi duzu?
8 ipuin dira, bai.
Eta protagonistak eguneroko, ez dakit, pertsonaiak dira, edo...
Bai, oso eguneroko pertsonaiak eta oso eguneroko istorioak, ez azkenean, ba hori. Adin ezberdinetakoak, gehienak emakumeak, esango nuke, ez dut, igual gehiagia reparatu hartan, baina baina bai, badago ume baten ikuspegitik idatzitako istorio bat, baina bueno, gehienak ba, pertsonaia helduak, batzuk helduagoak, baina bai, adinez berdinetakoak.
Bai, eta ome, ipuin guztiak zureak dira eta guztietan izanen dira noski bilduak modu batez edo bestez, bazuk bizitakoak edo sentitutakoak, baina baten bat ezakite aukeratu beharko bazenu, zein aukeratuko zenuke guri kontatzeko adibide praktiko bat jartzearen edo.
Agian lehenengoarekin geratuko nintzateke. Ez dakit zergatik, agian irakurri dutenek esan diatelako, ba ez dakit, gehiago aipatu didatelako. Eta egia esan, ba niri ere lehenengoa gustatu egiten zait, uste dut tentsioa mantentzen duela, eta lehenengo horretan gertatzen dena da, ba ama bat da, ez, 5 urteko aur bat duena, eta ba, langabezian geratu denean, ba, hasi da umearen bila joaten eskolara, ez, lehen bere bikotea joaten zen, eta hasten da konturatzen, ba, bueno, bere nolakoa den bere alabaren sozializazioa, ez, eta batzutan zeharrotz egiten zaigun etxean duguna, eta gero bat batean kalean ikusten duguna, beste hor batzuekin jolasean, ba, hasten da ikusten, ba, agian hainbeste gustoko ez dituen bere alabaren parte horiek, ez, arrotza egiten zaio, eta bueno, kontua da, ba, alabak gonbidatzen duela bere laguntxoa etxera, eta etxera iristen direnean, ba, beste laguntxo horrek esaten du, ba, ze etxe itxusia, ez? Sartu eta... Eta hasiera batean, ba, esatu zu, ze, bueno, 5 urteko ume batek esaten duena, ez? Nora jo dezake, baina ba, ama horren barruan, ba, hasten da hor korapilatzen, eta etortzen da bueltako proposamena, joaten da beste hoien etxera, eta etxe horretan, ba, deskubritzen du beste, ba, bueno, beste familia bat, agian ba, bera baino ez dakit, ezberdinagoa den beste familia bat, baina agian idealizatu egiten duena, eta bueno, ba, beste etxen deskubrimendu eta beste familien deskubrimendu hori.
Eta halakoak gutxien espero dugunean gertatzen dira, ez da? Halako deskubrimenduak ba, betiko gauzak beste ikuspuntu batetik ikusten edo begiratzen hasten garenean, ez da?
Bai. Bai, ze emakume honek esaten du, ez? Umeak gelara joaten direnean jolastera, esaten du, jo, pues, hasten da begiratzen bere etxea, eta esaten du, bueno, ba, ez da initxusia, ez? Hor dago nere osabaren kuadroa, hor dago familiako argazki hau, ba. Baina, deskubritzen du beste familia horren etxe, eta esaten du, bueno, vale, igual ulertzen du zergatik esaten duen ume honek, hau, ez? Eta igual inoiz planteatu izan ez dituzun gauzak, plantearazten dizkizu 5 urteko ume batek.
Bai, baina, bueno, norberarentzako etxea, bueno, pues, bere etxea da, ez, onerako eta txarrerako, baina printzipio zure gauzekin ohitu egiten zara eta eroso baldin bazaude, bueno, ez duzu planteatzen, ez, eta hoa, nolakoa izan
Bai.
liteke nire bizitza beste toki batean.
Bai, eta igual horregatik ere mintzen da inbeste, ez?
Bai.
Ba, batean norbait etxean sartu eta esatea zure etxea itxusia dela, ba, pentsa naiz eta ba, ume bat izan, ez?
Eta, bueno, denboraren pasaera ere bai, ez da, horrek ere badu bere pisua, ze pertsonak aldatzen dira, bizipenak, sentimentuak aldatzen dira, baina etxeak ere bai, eta
Bai,
gauzak,
bai,
eta
bai.
zaharkitu egiten dira.
Bai, hori da. Badago beste ipuin bat, ba, mutiko batena, bueno, mutikoia, ba, bueno, adina egia esan ezakit oso ongi, baina 30 piko urtekoa. Eta, ba, espaldiko partez, gurasoen etxera bueltatzen dena, kanpoan bizitzen zena, eta gauza batzuk aldatuak ikusten ditu, beste gauza batzuk ez. Eta hor ere ikusten da denboraren igaro hori. Eta berak esaten du ere, batzutan etxetik joaten zarenean zurekin batera gauzak egiteko moduak aldatu egiten dira, ez, edo joan egiten dira zurekin batera. Ze batzutan familietan edo bueno, ez du zertan familia bat izan, baina etxeko giroan gauzek funtzionatzen dute modu batean hor daudenengatik eta batek alde egiten duenean, ba igual sistema hor berriz ere ordenatu eta beste modu batera funtzionatzen da. Baina beste gauza batzuk ba, berdin jarraitzen dute, ez?
Bai, kuriosoa da, baina etxe bakoitza bada ekosistema txiki bat, ez da,
Bai.
bere elementu eta biztanle guztiekin.
Bai. Baita niri hori asko interesatzen zait. Besan dizute, ez da nahi eta bilatutako zerbait, baina iruditzen zait, ba, pertsonaiak ezagutzeko modu errazago bat edo ulergarriago bat.
Bitxia ere bai, ba, nola egiten diren etxeetako arauak, ez da? Ba, pertsona batzuk elkarrekin hasten direnean bizitzen, ez da? Hor, hasiera batean ez dago araurik, eta nola joaten den hori dena osatzen, eta hori ere kurioso xamarra, ez da?
Bai, eta askotan gainera esango nuke ipuin hauetako pertsonaiak joaten direla beste batzuen etxetara edo haiena izandako etxe horretara, ez? Eta igual horregatik hor ikusten da inbeste aldaketa hori. Itzultzen direlako handik denbora batera eta gauzak, ba bueno, aldatuak daudelako. Eta hori, ez dakit zer zen aipatu
Ez,
didazuna.
ba hori nola, etxe bakoitza den ekosistema bat, eta nola hor bizi direnek nola osatzen duten arau multzo hori, ez da? Nola funtzionatzen duten gauzek etxe honetan, non gordetzen diren, ez dakit ze gauzak, nola, ez dakit.
Bai,
Ez, hori
bai,
guztia badira erabakiak, hartzen
bai.
diren erabakiak, eta hoiekin guziekin, bueno, badoa bere personalitatea hartzen etxe
Bai,
bakoitza, ez?
bai. Eta horrek egiten du hain propio, ez, etxe hori. Baina aldi berean ere etxe guztietan badaude oso gauza komunak. Tipuin batean ere esaten du, badakit fondoko gelan egongo dela gurasoen gela, ez? Edo pasabidearen amaieran edo bilatzen ditu ere, ba bueno, etxe guztietan egoten diren gauzak, ez? Ba, arropa zintzilik edo platera karraskan edo eta bueno, etxe batzuetan ez dago, ba igual oso txukunak direlako, ez? Baina
Eta harremanak ere aldatzen doaz, ez da? Eta
bai.
sentipenak, eta bueno, bikoten artean, seme alaben artean.
Bai. Esan duen bezala, ba, familia giroko ipuinak dira, badaude ere bikote harremanak, badaude ba, denbora asko elkarrekin daudenak eta igualia harreman hori pixkat kutsatua dagoena, badago ere ba, bueno, gertu daudenak, baina urrun sentitzen direnak eta harreman berriak ere bai, sortzen diren harreman berriak.
Beraz, ipuin laburrak dira, bildu dituzunak, hemen animalia domestikoen inguruan, baino zentzu zabal horretan, ez da? Animaliak, kasunetan badira, animaliak benetakoak, baina, bueno, mota guzitako harremanak, pertsonak, gauzak, ez da?
Bai. Ipuin laburrak dira, bai, nahiko azkar irakurtzen direnak eta esan dudan bezala, ba hori, animaliak agertzen dira, bai, agertzen da pauma bat, agertzen da begi bakarra duen katu bat, agertzen dira igelak, agertzen da, gero, bai, pentsatzen hasi eta esango nuke ipuin bakoitzean hor zeharka animaliaren bat agertzen dela. Baina izenburuak, ba, gehiago erreferentzia egiten dio pertsonaien alde instintiboa horri, ez? Ba, bueno, biziraupenari edo babesari edo beldurrari.
Primeran, eta zuk zergatik idazten duzu, esti?
Ba, istorioak okurritzen zaizkidalako. Bai, eta batzuk barruan gordetzen ditut eta beste batzuk ba ezin ditut gorde eta atera egiten dira. Eta denborarekin forma eman ta
Borbor egiten duten hoiek ezin eutsi ez eta paperera pasa behar
Bai.
dituzu.
Batzutan ideia simple batean ateratzen dira eta gero, bueno, pues hor geratzen diren hoiek eta denboraren poderioz, ba, forma hartzen duten hoiek gerora, ba, igual ipuin bilakatzen dira.
Olako gaietan ba, murgilduta eta ibiltzea lagungarri suertatzen zaizu zuri ere zure pentsamentuak eta zure ideiak ordenatzeko pixka batean?
Bai, ordenatzeko batzutan kontzienteki edo modu inkontzientean begiratzen ditudan gauza horiek bestera batera begiratzeko idazten dudanean, batzutan pentsatzen hasten naiz eta irudikatzen dudan etxe hori, esaten jo, pues begira hau horrela ikusi dut edo bueno, komentatzen aurrekoan aurkezpenean komentatzen nuen nahi gabe ere atera zaidala arroparen presentzia pila bat, ez? Eta pertsonaia batek baino gehiagok janzten duela beste norbaiten arropa. Eta igual hori idatzi da gero da erreparatzen duzun zerbait, eta esaten duzu, bueno, badau, zergatik edo nondik atera zaitez, baina bai laguntzen duela. Eta askotan oroitzapenak pilatzen, ez? Badago ipuin bat, ba, joaten dena ba, izeba baten etxera eta umearen ipuin hori eta jartzen diotela gazpatxoa, ez? Eta une horretan iritsi zitzaidan niri, ba, gazpatxoa lehen aldiz probatu nuen une hori, ez? Ze higuingarri egin zitzaidan pure hotz hori, ez? Eta batzutan horrelako oroitzapenek, ba, bueno, laguntzen dute ipuina sortzen.
Imaginatzen dut idazle baten lan gehienetan idazle horrengandik sortutako zerbait dagoela, ez? Ez autobiografikoa, baina bai zureak diren parte batzuk ere egona direla ezinbestean, ez da?
Bai, bai. Azkenean, ba bueno, historioak ez dira nire bizipenak, baina hor dauden sentsazio asko niretik jaiotakoak dira. Hitzak nik sortu ditut, orduan ba bueno, gauza asko ezinbestean asmatuak dira, ba ezin dituzulako bizi, baina beste asko ba igual noizbait sentitutako zerbaitetik jaiotzen dira eta bizitako horrek laguntzen du hori eraikitzen.
Primeran, berazia baduzu poesia liburu bat, baduzu ipuin liburu bat, urrengoa ze izanen da, ja errelato luzeago bat, edo imaginatzen dute beti eginen dizutela antzeko galderarik, ez?
Ba, euskalo, ez dakit. Esango nuke ipuinak edazten jarraituko dudala, baina inoiz.
Eroso sentitzen zara formato honetan?
Bai. Bai, idazle bezala eta baita irakurle bezala ere, asko gustatzen zait, informazioa dosifikatzeko, ba, formatu hau, ez? Gauza batzuk irakurri egiten direla eta beste batzuk ba, gehiago harakatu edo bilatu behar direla. Eta gustatzen zait, baina, bueno, nor daki, ez? Horren momentu honetan ez daukat ezer buruan, eta...
Irakurlei ere oroar asko gustatzen zaien formatu ere bada ipuinena, ez? Narrazio laburrak, agian oso azkar bizi garelako, izan bai. Daiteke?
Ba, izan daiteke, eta agian, ba, horregatik ere, gaur egun izan daiteke, ba, oso formatu egokia. Dugun, arreta mantentzeko dugun, ba, gaitasun eskas horrengatik, baina gero, aldi berean iruditzen zait, nobelak direla, bueno, edo bintzat nik entzuten dudanagatik, jendeak nobelak irakurtze dituela gehien, eta esaten dudanean ipuin liburu bat idatzi duela, inguruan asko galdetu izan diatela, baina aurrentzat, ez dagoela hainbesteko kulturarik igual ipuinak irakurtzeko, edo, baina bueno, bai, pues...
Horixe. Ba, animalia domestikoak, Esti Martinezen ba, liburu berria, elkarrekin argitaratu duzuna, eta egun hauetan aurkezpenak han hemenka, ezakite gehiago ote duzun, begien aurrean, edo ba, momentu zia...
Aurreko astean hori aurkezpen ofiziala egin nuen, eta larun batean literaturian egongo naiz liburu aurkezten, eta gero maiatzaren 23an, uste dela, Karrikiren Garazi Arrularekin batera, ba, ingo dugu solasaldi bat. Orduan, ba, bueno, interesa duenarentzako, ba.
Ah, primeran, bidatuak. Apuntatuko dugu. Data ere bai. Noski, maiatzaren 23an eta Karrikirin.
Bai.
Osongi. Ba, Esti Martinez, benetan eskerrik asko gurean berriro. Egoteagatik, hemen Euskal Herri Irratian, oraingo honetan animalia domestikoak zure lan berriaz solasean. Mil esker, eta horrengora arte.
Zuei.
Uholde guztien gainetik eta sute guztien azpitik, Euskal Herria Irratia beti zure ondoan. De Dios, zer da hori?
Igel zaparra da! Igelak ari du aizu!
Ara, begira, matxo! Igelak!
Matxo,
matxo,
Uholde, sute eta igel zaparra da guztien gainetik, Euskal Herria Irratia beti zure ondoan.